galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 9-ka bisha March sanadka 2023. Haatana saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo Afrikada Bari. waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika, magaalooyin ku yaalla idaacadda galabta iyo wararkana waxaa halkan idinkala socotiin doono anigo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno 20 guurada ka soo wareegtay dagaalkii ciraaq ee ay maraykanka iyo xulafadiisa ku qaadeen maamulkii Saddam Xuseen ee dalka ciraaq.
waxaan odhan karnaa ujeedooyin fara badan ayay maraykanku u galeen ciraaq oo ama dagaalka ugu qaadeen berigaasi, laakiin runtu waxay tahay maraykanku waxay lahaayeen ujeedooyin amba magarata ahdaaf kala duwan bay lahaayeen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xaaladda caafimaad iyo weliba nololeed ee dadkii ka barakacay laascaanood oo meelo ka mida gobolka Sool ku sugan oo laga dayrinayo.
shaqooyinkoodii yaryaraana waa ka yimaadeen, haddeenka noloshoodu aada bay u liidataa, xagga nadaafadda liidataa, biyihii baa go-ay oo biyo macaanaa baa liidata. haddeenka leeyahay daryeel kale ma haystaan, guryo ma haystaan, halka qol 4 reer ilaa 3 reer baa wada degan.
waxaa kalood maqli doontaana saraakiisha Hirshabeelle oo ku dhawaaqay howlgallo ay kula dagaalamayaan burcadda iyo isbaarooyinka. barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiisha dalka Ukraine ayaa sheegay maanta in gantaala Ruushku ku soo riday dhowr meelood oo ka mid ah dalkaasi Ukraine ay ku dhinteen 6 qof. militariga Ukraine ayaana sheegay inay soo rideen 34 ka mid ah 28 gantaalo Ruushku ay soo tuureen, sidoo kalena ay soo rideen 4 diyaaradahan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano ee Iran ay farsameeyaan oo ay adeegsadaan haatan ciidamada Ruushku. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa qoraal uu barta telegramka soo dhigay ku yidhi in qolyaha soo duulay ay keliya argagixin karaan dadka rayidka, taasina ay tahay waxa keliya ay samayn karaan balse aanay taasi caawinayn, sidoo kalena aanay ka baaqsan karin mas-uuliyadda wax kasta oo ay halkaasi ka sameeyeen. mas-uuliyiinta Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa maanta sheegay in qarax bama lagu burburiyey xafiiska guddoomiye gobol, islamarkaana lagu dilay guddoomiyihii iyo weliba 2 qof oo kale. weerarkan oo subaxnimadii hore ka dhacay Mazar Sharif, waa caasimada gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala Bakh, ayaa sidoo kale ku dhaawacmeen 7 qof oo kale, sida ay sheegeen amaba xusay mid ka mid a cusbitaalada maxalliga halkaasi ku yaala. dawood muzil oo ayaa saraakiisha gobolka waxay sheegeen in nin xidhan suunka walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu isu qarxiyey dabaqa 2aad ee dhismaha xafiisa uu deganaa Maxamuud Dawood Muzil oo ah guddoomiyaha halkaasi lagu dilay. mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan heerkiisa uu sarreeya ee halkaasi dadka lagu laayey. ugu dambeyntiina, ciidamada Israa'iil ayaa maanta xoogga ku galay degmada Janiin ee ay falastiiniyiintu degan yihiin ee ku taalla daanta galbeed, iyagoo halkaasina ku dilay 3 ka mid ah mitidiinta Islaamiga Jihaad oo ay sheegeen inay uga shakiyeen inay toogasho halkaasi ka fulinayaan. kooxda Islaamiga Jihaad ayaa sheegtay 3daasi dagaal yahaan ee Israa'iil iyo Guna Xuseen ee dhinacooga inay ku tuhmeen dhowr weerar oo toogasho ah oo ka dhacay xaafadda Jaba oo ku taalla koonfurta galbeed ee Jenin, iyo waliba sidoo kale inay halkaasi howlo kale ka fuliyeen aagga Homeysh, iyadoo deegaameyn halkaasi u dhowowna dadka laga daadgureeyey sannadkii 2005 haatan ay noqotay mid hooy u ah dugsiyo diinta lagu barto. Dhacdadan ayaana imanaysaa isla maalinta uu xogayaha gaashaandhigga dalkan Maraykanka Lloyd Austin uu booqasho ku tegayo Israa'iil, iyadoo la filayo in uu kala xaajoodo rabshadaha ku sii badanaya daanta galbeed ee aaggaasi. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Galabta iyo Wararka V O A. galabaana wanaagsan aan dhammaantiinba dhegeystayaal ayaan idinleeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay saxeexay saddex sharci oo ka soo gudbay golaha baarlamaanka iyo weliba xukuumadda. sharciyadan ayaa waxaa ka mid ah sharciga hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo ahaa mid xasaasi ah oo si weyna bulshadu ay indhaha ugu haysay. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa markii uu sharciyadan qaninka ku duugay sheegay in ay wax badan ka tari doonaan dowladnimada iyo weliba horumarinta amniga iyo dhaqaalahaba. wariya V O A Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan halkaasi nooga soo diray.
sharciyadan saddexda ah uu xalay saxiixay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay kala yihiin hindis sharciyeedyada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA, xeerka cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman, iyo sharciga korontada Soomaaliya, kuwaas oo dhammaantood horay uga soo gudbay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha xukuumadda. xeerarkan waa ay soo diyaariyeen wasaaradaha amniga gudaha, maaliyadda, iyo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ayaa waxay yihiin kuwa ku soo aaday xilli dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto ururada Al-Shabaab iyo Daacish, iyadoo khubarada amniga ka faallooto u arka xeerarkan inay yihiin kuwa muhiim u ah Soomaaliya marka loo eego marxaladda dagaal ee uu dalku ku jiro. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu saxiixay xeerarkan waxa uu guul ku tilmaamay shaqada ay soo qabteen golaha xukuumadda iyo aqallada baarlamaanka ee Soomaaliya.
taariikhi gaara iyo muhiimada gaara ayuu leeyahay sharcigan. qaarkiis sida sharciga sirdoonka iyo mas-uuliyadda qaranka oo aanan jirin sharci dhisan oo hay-addu ay ku dhisan tahay muddo dheerna la wada dhowrayay dhowr iyo konton sano kadib maanta in la dhaqan geliyey oo uu jiro wax weyn weeye. waa tallaabo horey loo qaaday oo aad iyo aad muhiim u ah. sharciga korontada ayaa ka mid ah isagana, oo sidoo kale isagana la sugayay muddo dheer oo ay ku xiran tahay horumarka dalka u gaaraya iyo baahida loo qabo, iyo sharcigii kale ee cunaqabateynta xadidan ee maaliyadda oo loogu talagalay argagixisada iyo dadka lacagaha sida xun ugu dhaqma, iyo khalqalka amni iyo dhaqaalaha dalka dadka khatarta ku haya in uu xadido wax ku dheelkooda in lagu xadido loogu talagalay. saddex sharciyo aad iyo aad muhiima. waxaan rabaa dib ayaanan ka soo sheegi doonaa lana soo baahin doonaa, laakiin shaqo aad iyo aad u fiican ayaa xukuumadda iyo baarlamaankaba ay qabteen sanadkan oo ay dedejiyeen shuruuc badan oo shuruudo badan oo nagu xirnaay markay noqoto xagga deyn cafinta iyo hadday noqoto hay-adaheena muxuu ahaa u baahan inay hor u dhaqaaqaan sharciyada ay ku shaqeyn lahaa dhaqaaqi lahaayeen. waa ugu hambalyeynayaa dadka Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan u sheego dalkaani dowladdiisa dowlad sharciyada ku salaysan oo tallaab kasto ay qaadayso, hadday horumar tahay, hadday amni tahay, hadday siyaasad tahay, dhammaanba ku salaysan sharciyo. waa sababta aan wadxaajoodka iyo aan ugu jirnaahay arrimaha dib u eegista dastuurka qaranka, oo aan rabno dalku dal dastuur leh, sharciyadiisa dastuurka ka farcamayo dhanna ay u dhammaystiran yihiin, oo dal casri ah oo qawaaniintu sarreyso inuu noqdo ayaan rabnaa.
baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda waxaa hor yaalla sharciyo kale oo xasaasi ah oo uu ka mid yahay hindi sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo shalay ka soo gudbay baarlamaanka golaha shacabka, kaasi oo wax ka badan 10 sano hor yaalay. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu xafiiska yimid waxa uu sheegay inuu muhiimadda siin doono amniga dalka iyo sameynta shuruucdii ay ku shaqayn lahaayeen hay-adaha dowladda. Waxaa hadda muuqatay in aqallada baarlamaanka ay horyaalaan shuruuc badan oo ka soo gudbay xukuumadda. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo weliba taliska booliiska Hirshabeelle ayaa go'aamiyey dagaal xoog leh oo lagu qaadayo kooxaha burcadda ah ee isbaarada dhigta qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan iyo taliyaha booliiska Hirshabeelle Xasan Dhiciso Xasan ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay howlgal lagula dagaalamayo isbaarooyinka yaala deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe. Mas-uuliyiintan iyo saraakiil ciidan oo la socday ayaa waxay socod ku soo mareen deegaanada sida weyn looga cabanayo isbaarooyinka, waxaanay dadka u sheegeen in ciidamo isku dhaf ah loo sameeyey, kuwaasoo loogu talagalay in lagula dagaalamo kooxaha burcadda.
Waxaa rabnaa muddo badan ayaa isbaarooyinka soo nanaqdeen inta la qaaday. Waxaa rabnaa hadda kadib waxay gaartay madax ilaa majay gaartay. Waxaa rabnaa madax dhigilhow maqal waan qofkii maanta intaa wax ku maqli weyso ama intaa loo sheegaayo maaragtay ay waxba u arag biri mas-uuliyad darada ka timaada iyadaa dusha saarayso. Waxaa rabnaa isbaarada waa cudurka labaad oo markii shabaab laga yimaado cudurka labaad oo ummaddan haysta. Waxa aan ka shaqaysay wey inuu cadow aan kala dagaali weynay kuu ka taaxatay berkee ninka asgariga ahay oo la rabo inuu cadow iska dhacsho ama furuntii laga sugay hadduu jiro meel ama ninkii maaragtay deegaanka ahay oo la rabay inuu ummad gurigiisa iyo dantiisa qabsado hadduu jidkii ummaddu rogo wax loo dulqaada kara maahan, wax la fiirsan karana maahan. Waxaan rabnaa hadduu ciidan yahay, hadduu qof kaloo shacaba yahay iyo nuucuu kasuu yahay, jidka ninkii joogsada hadda kadib waa cadowga ummaddan. Waxaa lagu howlanayay ciidamada saraakiisha ciidamada ay ku howlanaayeen muddooyinkan cadowga la dagaalankiisa ayay ugu badnaayeen, laakiin maanta labada gacmoodaan iskula wadaynaa. Cadowga la dagaalankiisana waa wadaynaa, midda isbaaradana in la dagaalnaa wadaynaa. Hadda kadib ninkii ka dhiga adeego awaamiirta la bixiyey oo madaxweynaha qaranka ugu sarreeya uu bixiyey oo hadda annaga aan maaragtay gobol iyo saraakiisha aan meeshaan taagana aan bixinay, ciddii ka dhiga adeegto wixii ayada meeshaas ku gaaro ayadaa mas-uuliyadeeda qaadayso. Waa la qabaha sharciga lala tiigsaa, qofka qabasho diidana maaratay waajibka ay leedahay laga fushaa.
Taliyaha booliiska Hirshabeelle Xasan Dhiciso ayaa waxa uu sheegay howlgalkan cusub inay ku qaadeen isbaarooyinkii yiila inta u dhexaysa deegaanada Ceelcadde oo Muqdisho u dhow ilaa deegaanka Ceelgub oo Shabeellaha Dhexe ka tirsan. Waxaana uu intaa ku daray in ciidamada ay amar ku qabaan in tallaabo ay ka qaadaan qofkii isbaaro dhigtaa.
Halkan u imaanay isbaaro inaan qaadno, waxaan kasoo bilownay Ceelcadde ilaa iyo hadda Ceelcadde ilaa iyo Geelgub. Waxa laal wax isbaarayil waa qaadnay. Hadda isbaarna waxaan u maleynayaa dowladda Soomaaliya waxay kasoo saartay go'aan sharciya kasoo saartay maal madaxweynaha Soomaaliya ka hadlay sidaad ogtiinba. Waxaana lagu tilmaamay isbaar inay la mid tahay shabaab iyo isbaar inay islamid yihiin. Ninkii jid qaad duldariiq jid taagan inuu la mid yahay shabaabka oo loola dagaalamayo sidii loola dira shabaabka. Waxaan leenahay marka dadka isbaaradaas ay u tiilay in sida loo qaaday ay ahaato, waxaan diyaarinay ciidamo isku dhafoo loogu talagalay inay wadooyinka ay ka shaqeeyaan, loogu talagalnay isbaarada ay ka shaqeeyaan. Ciidamadaasoo hadda ay qaar ay socdaan, waxaa kaloo jira iyaguna ciidamo kale todoo loo imaan doona oo taliya xoog u ballanqaadiya horin oo u talagalay in isbaaro lagu nadiifiyadoona way jiri doontaa. Ayagana waa sugayna waa noo soo socdaan. Waxaan leenahay marka isbaaro waa laga ballamay sida looga ballama ha ahaato, maalin kasta in laga soo qayliseeyo baawriidi qaylo isbaaro ay taagan tahay way soo naqnaqatay, laakiin hadda go'aan guudaa kasoo baxay. Waxaan leenahay go'aankaas guudan kooda aqmi doonaa. Sharciyaa laga soo saaray, dowladda Soomaaliya ka hadashay, madaxweynaha Soomaaliya ka hadlay, asigaana ku dhaqmaynaa. Annaguna waxaan ku soconnaa say eheday laga bilaabo saacaddaasna ciddii ciidamadaas laysku diro waddada ilaalaa ay ugu tagaan ayagoo waddada dhex taaganama isbaaro qaadayana waa dameer dhinta. Cid wax laga weydiiyaa ma jiraan. Waxay amar u qabaan inay soo qabtaan, waxay amar u qabaan haddau su-aalay qabasho u diida inay dilaan.
Dhinaca kale, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu ku eedeeyey wadayaasha gaadiidka xamuulka qaada in kooxaha burcadda ay dhankooda u fududeeyaan isbaarada. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu ka digay in qof burcad ah lacag la siiyo.
Inaan laysku qasnaado layskula joogi maaha, in layskula qasnaadana sharaf maahan. Waxaan rabnaa marka qof kasto ha maqasho hana dhegeedana ha ku dhacaano inaan loo dulqaadayn maanta kadib isbaaro mana la maqli karo. sharaf darada iyo dhibaatada ay mujtamacan deegaanadan joogo iyo ciidamada waliba ay u soo hoysay iyo madaxda seydka ama maarta gobolka ay u soo hoysaaba wax loo qaada kara aysan ahayn. Dadka gaadiidleyda naftooda waxay ka mid yihiin nimanka u fududeeyo dadka isbaarada. Shaah isiya inta la yidhaahdo shaah dhiiba beritana waajibay naqahaysaa. Gaadiidleyda haddii la yidhaahdo wax isii la yidhaahdo meeshii lagu weydiiyey inay dhigaan rabnaa. Haddow asiga oo shaah siiya maanta berinu waajibay naqahaysaa. Guddiga gaadiidleyda iyo gaadiidleyda dhan waa u sheegaynaa meeshii wax lagu weydiiyo ha iska dhigo ilaa uu yaallo hal isbuuc hadduu rabo yaallo. Inay tallaab laga qaadaan naga ballana waa inuu dhigo meeshii wax lagu weydiiyo. Qofkii intaas baabuurkaas meeshaas ama safarkaas meeshuu taagnaayeen tallaab adagaa laga qaadaa waajibkoodana la marsiya.
Xuseen Xasan dhaqane V O A baladweyne.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno labaatan guuradii kasoo wareegtay dagaalkii ciraaqa ee maraykanka iyo xulafadiisu ay ku qaadeen maamulkii sadaam xuseen ee dalkaasi ciraaq. Xuseen bare aadan ayaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno labaatan guurada kasoo wareegtay dagaalkii ciraaq ee ay maraykanka iyo xulafadiisu ku qaadeen maamulkii sadaam xuseen. dalka ciraaq waxaa bishan aynu ku jirno ee maaj labaatankeeda laga xusayaa sanad guradii labaatanaad ee kasoo wareegtay markii maraykanka iyo xulafadiisu ay dagaalka ku qaadeen maamulkii sadaam xuseen. dagaalkaasi oo socday muddo 8 sano iyo 8 bilood ah, iyada oo si rasmi ah ay dowladda maraykanka ugu dhawaaqday in uu soo gabagaboobay 18 Disembar 2011. haddaba waa maxay taariikhda ka dambaysa dagaalkan iyo sababihii dhaliyey? waxaa arrintaasi sharaxaya mustafe sheekh aadan aamin oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Finland.
waxaynu u baahannahay inaynu taariikhda wax ka yar ogaano. waxaa jiri jiray xiriir dheer u dhexeeyey waddanka Maraykanka iyo waddanka Ciraaq. waxaynu la soconnaa sanadkii 1997-kii kacaan Islaamiya ayaa ka dhashay waddanka Iraan, kadibna waxaa bilaabmay dagaalkii Ciraaq iyo Iraan, kaasi oo ay dabada ka riixayeen waddanada reer galbeedka iyo waddanada khaliijka oo ay ugu horeeyeen Sacuudi Arabiya iyo waddanada kale ee xulafada la aanba mandaqada lafteeda kamid ee carbeed. taasi waxay keentay waddanka Ciraaq inay dagaal xun oo aada loogu baaba'ay u dhexmaro waddanka Iiraan. dagaalkaasoo socday muddo 8 sannadood ah markii dambena lagu guuleystay in la joojiyo, laakiin waqtigaasi kadib waddanka Ciraaq uu dagaalkii kolku ka soo baxay, dadka qaarkiina ay idhaahdaan dagaalkaasi Ciraaq baa ku guuleysatay. inkastoo nidaamkii ka jiray waddanka Iiraan aan waxba laga bedelin oo kacaankii ka dhashay waddankaasi, laakiin waxaa la oran karaa dagaalkaasi laftiisu wuxuu keenay saameyn dhaqaale, dhibaatooyin fara badan, kala furfur fara badan ayuu keenay. kadibna waxaa yimid dagaalkii khaliijka ee labaad ee uu waddanka Ciraaq uu ku qabsaday waddanka Kuwait, kaasi oo Ciraaq ma garatay meel adag ku sii ritay. kadibna dagaalkaasi wuxuu keenay inay markii dambe ay Maraykanka iyo xulafadiisa iyo Sacuudi Arabiya iyo wadano badan oo khaliijka iyo wadano badan oo carbeed iyo wadano kale oo reer galbeedka ka mid oo Ingiriisku uu ka kow yahay inay go'aansadaan oo UN-ta laga ansixiyo in Kuwait si xooga looga saaro Ciraaq. taasina waxay keentay inay Ciraaq loo burburiyo dhaqaale ahaan iyo military ahaan. arrimahaasoo dhan ayaa horta mataqaana taariikhiyan isa soo tarayay ilaa markii dambe lasoo gaaray 2001 markii daarihii dhaadheeraa la dumiyey la weeraro argixiso lagu qaaday. arrintaasi labdeeda waxay soo dedejisay in lagu tuhmo nidaamkii ka jiray magaalada Baqdaad ee uu hogaaminayay madaxweyne Sadaam Xuseen, in arrintaasina ay sii keento in ay asbaabta u waaweyn Maraykanku kula sii culloobay waddanka Ciraaq ayaa ahayd. marka waxaan oran karnaa ujeedooyin fara badan ayay Maraykanku u galeen Ciraaq oo ambay dagaalka ugu qaadeen berigaasi. laakiin runtu waxay tahay Mareykanku waxay lahaayeen ujeedooyin amba magarata ahdaaf kala duwan bay lahaayeen. Ka koobaad waxay ahayd la yidhaahdo dadka wax taxliiliya ay ku tilmaamaan in haykalka amba muuqaalka dowladaha mandaqadaasi ku yaala amba khaliijka ha noqoto amba wadanka Ciraaq amba wadanka Iraan in wax laga bedelo sidii uu ahaan jiray oo loo kala loo soo sameeyo lagu dhiso nidaam ku salaysan xagga magarata diimaha iyo madaahibta iyo dad kala duwan si dowladda Israa'iil oo iyada u aragta wadanka Ciraaq u arkaysay inuu ku yahay jiritaankeega khatar uu ku yahay inay hesho ay noqoto ta hoggaamisa mandaqadaasi oo noqoto hormoodka dhaqaale ee military ee dhinac walba. Taas waa ta koobaad. Ta labaad, cunaqabataynti Ciraaq la saaray waxay keentay inay u burburiso wadanka Ciraaq oo Mareykanku uu saaray iyo xulafadiisu dhaqaale ahaan iyo military ahaanba way u baabisay si loo helo loo gumaysto wadankaasi Ciraaq oo aan marna madaxa la soo kicin. Ta saddexaad aynu odhan karno, Mareykanku wuxuu doonayay inuu ku yeesho joogitaan military mandaqadaasi, taasina waxay soo dedejisay dagaalkii uu ku qaaday wadanka Ciraaq. Ta afraad waxaynu odhan karnaa Mareykanku waxay noosh u sheegeen adduunyada amba reer galbeedku markay wateen waxay doonayeen waxay yiraahdeen waxaanu doonayn inaanu sameyno inaanu laga tuuro diktaatoorkii markaa meesha ka jiray amba nidaamkii diktaatooriga ahaa ee Saddam Xuseen hogaaminay ee ka jiray Ciraaq in laga tuuro si loo sameeyo dimuqraadiyad xuquuq al-insaan iyo arrimo kalena ma garata iyo la meesha la soo geliyo. Arrimahaas oo dhan ayaa iyada lafteeduna ka mid ahaa arrimo kale waxaa jira iyaduna xagga dhaqaalaha la xiriirda oo dabcan wadanka Ciraaq wuxuu ka mid yahay wadanada ugu waaweyn adduunyada ee soo saara xagga batroolka amba shidaalka. Taasina waxay keentay in ay damacsan yihiin Mareykanka iyo xulafadiisu inay resourceska amba xoolaha iyo amba hantida ay haystaan amba waxaa dhulka hoostiisa ku jira amba batrool ha noqoto ama macdan ha noqoto in wadankaasi ay helaan.
Dagaalka Ciraaq ayaa ka sokow dalkaasi waxa uu saameyn ku yeeshay bariga dhexe iyo guud ahaan gobolka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah kuna sugan dalka Norway.
Dagaalkii lagu qaaday Ciraaq 2003 waxa uu yeeshay saameyn aad u ballaaran. Waxaa dhacday in ay dhalato markaa in dalkii uu kala daato, nidaamkii dowliga ahaa uu hawada ka baxo, in ay timiday in ciidamadii awooddii dowladnimo oo dhani ay baxday, madax cusub la sameeyo, ciidamo cusub la qoro, iska hor yimaadaan shucuubtii kala duwanayd ee ku dhaqnayd dalka Ciraaq gudihiisa, iyagoo isku laynaya mabaadii kala duwan oo ay sunni iyo shiico oo kale isqabsadeen. Waxaan ogsoonahay in ay ka dhasheen ururkii ISIS oo kale, oo aan ognahay in Ciraaq iyo wadamada dariskaba uu dhibaato aad u fara badan ka geystay. Waxaa dhacday Mareykanka naftiisu in uu sawirro aada u fool xun u geystay ama ku dhibaateeyey shacabka reer Ciraaq, oo ay ka mid ahayd xabsiga Abu Ghuraib oo kale dhibaatooyinkii ka dhacay, weeraro badan oo dad lagu dilay. Waxyaalahaasoo dhan marka la isu geeyo, waxaa la odhan karaa tacadiyo aada u kala duwan ayaa ka dhacay, kuwa oo keenay naftiisa in fikirkii Mareykanku ay ka aaminsanaayeen wadamo badani ay isbedesho. Haddaba culimada ku takhasustay shuruucda dagaalada adduunku siday u arkayeen dagaalkan? Waxaa dhacday in la isku khilaafo oo la yidhaahdo dagaalkani justification ahaan ma waafiqi karo shuruucda dagaalnimo ee adduunka, laakiin wuxuu ahaa dagaal uu Mareykanku si khaasa isagu danihiisa ugu watay. Waxaan ogsoonahay in Bush uu aabihii horey weerarka usoo geystay uu isagu sii dhammaystirayay, sida dadka qaar ku anducunayaan. Waxaan kaloon ogsoonahay inuu Bush ka soo jeeday gobolka Texas oo ah gobol saliidda qani ku ah, mar walbana xiriirka ganacsiga saliidda uu fokuskiisu ahaa, ayna timiday in gacanta lagu dhigo awooddii saliideed ee dalka Ciraaq lahayd, awooddii dhaqaale ee dalka Ciraaq lahayd, ilaa iyo ay ku dambeysay dalka Ciraaq halka uu maanta taagan yahay oo uu kala daadsan yahay, oo wax dowlad ah oo la oran karayo dowladnimo halkii ay shalay taagneyd ama 2003 markii la weeraray ay taagneyd ayuu taagan yahay. marka siyaabahaasoo dhan markaad u eegto waqti dagaalka ciraaq waxaa la oran karayaa waa dagaal saameyn aad u ballaaran yeeshay tan iyo dagaaladii u dambeeyey ee dunidan casriga ka dhaca.
inkasta oo dowladda Maraykanku ay tan iyo markii dagaalku u joogsaday ay malaayiin doolar ku bixisay dibudhiska iyo taageerada ciidanka dalkaasi iyo maamul wanaagga waddankaasi, haddana waxaa muuqata in musuqmaasuq iyo nabadgelyo darro ay weli ka jirto ciraaq, iyada oo sanad guuradani 20-aad ee dagaalka ciraaq ee sanadkan ay ku soo beegmayso fadeexaddii musuqmaasuq ee ugu weyneed taariikhda ciraaq, iyadoo qaar ka mid a mas-uuliyiinta dalkaasi lagu eedeynayo xadista kumanaan milyan oo dollar, sida uu faahfaahinayo Cabdicasiis Saalax oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan dalkani Maraykanka.
arrinta ugu daran ee dadka maaragtay reer ciraaq la odhan karo way ka dhaxleen ama hadda dhibaatada ugu weyne la tacaalayaani waxay weeyaan dowlad xumo iyo musuq maasuq baahsan oo 20-kaas sano ay haystay dadka ciraaq ku nool ama ku habsatay, iyadoo hadda 20 jirkan ama 20-kan sano ay kasoo wareegtay ay kusoo beegantay arrintii ugu darnayd abid ee soo marta wadanka ciraaq xagga musuq maasuqa ah, iyadoo ay ka dhacday xatooyo ama tuugo aada u weyn oo runtii dadka reer ciraaq ay ku tilmaameenba xatooyadii qarniga ay u bixiyeen ama tuugnimadii qarniga ay u bixiyeen, taasoo runtii ka dhacday waaxda cashuuraadka ee hoos timaada maaragtay wasaaradda maaliyadda, iyadoo maaragtay ay qeybtaasi ay leedahay waaxda cashuuraadku ay leedahay qeyb la yidhaahdo maaragtay amaanaadka oo account ay dadka qandaraasyada ka qaata ama shirkadaha la shaqeeya dowladda laga qaado lacag horumarina oo 5% ilaa 10% ee laga qaado oo la dhigo qeybtaas amaanaadka, lacagahaasoo aanan gelin khasnada dowladda lagu hayo halkaas muddo 5 sano ah inta ay maaragtay shirkadahaasi ama dadka ganacsatadii ay shaqada fulinayaan. kadib 5 sano kadibna maaragtay la xisaabtamo haddii dadkaasi lacag lagu yeesho ama cashuuraad ha noqotama wax kale ha noqoteena loo goosto, haddii kalena maaragtay lacagtaasi loo celiyo oy lacagtaasi halkaa ay taalo. waxaa jirtay maaragtay mar isqabqabsi ama proceskii oo dadka ku dheeraaday lacagaha loo soo celinaya darteed ayaa zamankii ra-iisul wasaarihii Xaydar Al-Cibaadi 2007 meelaha ayaa waxa uu sameeyey waax la yiraahdo maaragtay ilaalada maalkaas ama afka qalaad loo yaqaano Financial Regulatory Authority la yiraahdo afka carabigana raqaabal maaliya la yiraahdo, oo shaqadoodu tahay inay ilaaliso in lacagtaas laga qaaday shirkadaha iyo ganacsatadaas ee halkaa taala ay weli gelin khasnada dowladda inay proceskeedaas ilaaliso inay si fiican u socoto, haddii ay dadkaasi xaq u yeeshana loo celiyo, haddii ay dowladdu yeelatana dowladda loo siiyo. sidaas ayay maaragtay iyadoo ku socota ayaa waxa dhacday mar muddo sanadkii hore in guddiga maaliyadda ee baarlamaanku ninka haysta ayuu amar bixiyey oo uu yiraahdo maaragtay waaxdaas ilaalada ah ee lacagtaas ilaalisa ha laga saaro meesha ha la kala diro. codsi uu gudbiyey ra-iisul wasaarihii markaa joogay Al-Kaadimi ee kan ka horreeyey ayuu u gudbiyey, kadibna maaragtay isna sidii ra-iisul wasaaruhu ku aqbalay qoladii markaas authority-ga u lahayd inay ilaaliso maaragtay lacagtaana sidii lagu kala diray. waa diyaarinta maaragtay xatooyadan ama tuugmadan markii la diyaarinay weeyaan, markii la kala dirana la bilaabay maaragtay in lacaga tiro badan oo aada u tiro badan laga xado account-kaas ama qeybtaas laga shirkadaha laga qaaday ganacsada lacag badan laga xaday, lacagtaasoo lagu tilmaamo maaragtay 2,500 milyan inay gaadhay hadda sida la sheegayo 2,500 milyan lacag gaadhaysa in laga xaday oo laga qaatay muddo 11 biloodana maaragtay lacagta lagu qaatay laga soo bilaabo 2020-kii bishii 8-aad ilaa 2022-kii 11-ka bilood lacagtaasi la xadayay, ilaa 247 jeegna loo qoray 5 shirkadood oo la sameeyey oo la rabay in lagu xado lacagtaasna la sameeyey, jeegagaasna 11-ka bilood loo qorayay shirkadahaas, kadibna ay account ku shubteen bangi la yiraahdo Rafidein Bank oo xukuumaddu leedahay ay account-dooda ugu dhacday, halkaasna ay cash lacagaha ugala baxayeen oo baabuuro lagu daldalayay oo saa ugala baxeen lacagihii khasnada dowladdana ma gelin, dadkiina uma noqonin, laakiin shirkadahaasa jeegag loogu qoray, kadibna bangigaabay ku dhacday ee Raafidin Bank la yiraahdo, halkaabayna maaragtay dadkii shirkadaha lahaasi ay kaash ugala baxeen, baabuuro ku gurteen 2500 milyankaasna halka ay ku tagtay. Ilaa maaragtay wasiirkii maaliyadda markii hayay xilka uu ka warhelay arrinkaas, kadibna uu gudbiyey ra-iisul wasaaraha, markii laga hoos qaadi waayeyna uu iscasilay oo iskaga tegey. arrintaasina sida ay ku soo shaac baxday, haddana ay tahay arrinta ugu weyn ee hadda maanta haysata Ciraaq, dhibaatada ugu weyn haysata. Ilaa hadda hal nin baa loo qabtay oo la yiraahdo Nuur Suhayr Jaasim, oo ninka lacagaha inta ugu badan u qaatay lagu tuunsan yahay. Shanta shirkadood ee lacagahan qaatay ayuu laba isagu lahaa, lacag badan baa maaragtay isaga ku tagtay, isagoo waddan kasii baxsanaya ayaa la qabtay. Waa la hayaa, laakiin baadhitaanada soo baxaya maalin walba waxa ay maaragtay soo saarayaan in ay shakhsiya laba keliya ayna arrintan ku lug lahayn. Dad dowladda ka mid ah, hadday noqoto wasiiro, hadday noqoto maaragtay la taliyayaal, hadday noqoto dad awood badan kula dowladda, ilaa ra-iisul wasaarihii ay gaadhay hadda laleeyahay isaga laftigiisa ayaa ku lugle arrintaas ay socoto. Maalin walbana waxaa kasoo baxaya maaragtay arrin cusub iyo warar cusub baa kasoo baxaya, welina ay taagan tahay dowladdiina ay gashay si loo maareeyana ilaa hadda la garan laayahay. Dhibaatada ugu weyne hadda haysata Ciraaqna ay noqotay.
Taasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Haatana la socod. xaalad halis ah ayaa soo wajahday dad ku barakacay ee deegaanka Shululux ee gobolka Sool. Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud oo ka mid ah baahda caafimaadka ee ku sugan deegaankaasi ayaana xaaladda uga waramay wariyahayaga Cabdikariim Olol.
waxaan joogaa Shululux, xagga caafimaadka aad baa dad kuga liitaan. Meesha dad badan baa kusoo barakacay, waa meel yaroo laaba dad badan baa kusoo barakacay oo u badan dumar iyo caruur iyo dad waayeela bay u badan yihiin. dadkaasi siday halkaa u yimaadeen, shaqooyinkoodii yaryaraana waa ka yimaadeen. haddinka noloshoodu aad bay u liidataa, xagga nadaafaddaa liidataa, biyihii baa go-ay oo biyo macaanaa baa liita. haddinka idi leeyahay daryeel kale ma haystaan, guryo ma haystaan, halka qol 4 reer ilaa 3 reer baa wada degan. dhibaato aad iyo aada u fara badan oo bilaa aadnanima ka taagan, wax gargaara iyo wax gurmada iyo wax hay-adaha midna may helin.
dadkana xaggee ka yimaadeen deegaanka Shululux ku soo qaxay?
dhammaantood waa dadkii Laascanood, waxay suuqa Laascanood ka dhacaya duqeynta kasoo carareeyay dadkan dhammaantood.
waxyaabaha hadda ugu daran maxay yihiin halista ee qaylodhaanta ka diraysaan?
wallaahi horta de xagga caafimaadka isagu zero uu marayaa. MTHR baa meesha ka dhisanaa, wuu dumay, dabeylaha dumiyey sanadkii hore, cid dhistay ma jiro, cid hay-adahoo wax siisaa ma jirto, wax daawo ah oo yaallaan ma jiraan. anigoo farmasiga yar la soo guuray baa ma garanaysaa wixii qufaca fara badan iyo indha xanuun iyo adinka leeyahay skin disease, cudurada maqaarka oo abatay markay dadkii magaranaysaa nadaafad waayeen. xagga caasimaadka horta isaga zero bay maraysaa, zero halkii ugu xumayd bay maraysaa, gurmi degdega u baahan yihiin. xagga kale noloshuna de waa kasii daran tahay, macnaha gaajaa jirta, biyo la-aan baa jirta, hoyla-aan baa jirta, agabkii biyaha lagu caabayay baan la haysano, dadku waa dad soo qaxay, xitaa foostooyin ma heli karaan, jirkaama riigga ka dhaasna biyaha riiggana wax cabbi karaa ma jira, waa biyo adag aad u adag.
xaggey degeen markaa qoysaskan barakaca ku yimid deegaanka Shululux ee gobolka Sool?
waxay degeen dadkii hore ee meesha deganaa, seeftii qol lahaa 2 qoysoo kalaa la degay, 3 qoys baa la degay, 4 qololka qaar baa 4 qoys ku wada jiraan. dhammaanta waxna bushash bay dhisteen oo waabay erar iyo duur iyo waxbay meelaha ka waabwaarteen, oo magaalada unbay adugu magaalada unbay degan yihiin. meeshii de ay dadku biyo ka gaari karaan ama ma garanaysaa, ee dee darise iyo ay de bahalka ilaa xoolo ma haystaan, miyay u bixi maayaane. dhammaan tuuladee unbay degan yihiin.
wax gargaara oo lasoo gaarsiiyey hadday noqoto hooy iyo dhanka cuntada ee muddada bisha ay halkaasi degan yihiin ma jirtaa?
Maya 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 haba yaraatee wax gargaara wax hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga iyo cid kale iyo xitaa dadka deegaanka iyagu de reerkii la degan reer walba uu dulshaar ku yahay mooya wax gargaaro ay cidnaba ka helen ma jirto, ilaahay unbaa u maqan subxaanahu watacaala.
Walaaca idinku muujinaysaan hadda ee deegaankan ee aad igala hadlaysay shululixa gobolka Sool maxay tahayna?
Wallaahi walaaca waxaan ka muujinayaa xagga nolosha, xagga caafimaadka, xagga biyaha siiba, xagga biyaha hooyga weelkii biyaha lagu shuban lahaa waa laga yaabaa dee macuunta hoose inay wax ka sitaan. Intaaba dadku walaac weyn baanu ka qabnaa, walaac weyn baanu ka qabnaa xagga nolosha iyo xagga caafimaadka iyo xagga psycholoji ahaanba dadku walaac weyn 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 baanu ka qabnaa. Waxaanu codsan lahayn hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga iyo cid kasta oo dadka barakacayaasha ee hoygoodii laga soo caysay BM kusoo caysaday waxtar karta in waxtar loogu soo degdego loogu soo dhaqsado ayaanu magaranaysaa aan codsan lahaa anuu kule maxamed ahaan insha allah taala iyo odayaasha kaleba.
Waa dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda Galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre mar uu kulan la qaatay agaasimayaasha wasaaradaha xukuumadda dan qaran waxa uu sheegay in marna aan la aqbali karin shaqaale dowladeed oo aanan soo shaqo tagin inuu mishaar si bilaasha ku qaato xilli dhalinyaro Soomaaliyeed gudaha dalka ay shaqala'aani ku hayso. Haddaba ma la joogaa xilligii uu dhaqangeli lahaa go'aanka ra-iisul wasaaraha marka loo eego marxaladda dalka ka jirta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Cabdullaahi Cali Maxamuud iyo abukaate Cali Axmed Dhimbil Cali Sandheere. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdullaahi Cali Maxamuud.
Xuseen Xasan Dhaqane, waa maasan tahay saaxiib. Aniga waxay ila tahay go-aanka iyo hawsha ay bilaabeen ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo xukuumaddiisa dan qaran ee ah in maxaan ku raadaa fashilka weyn oo ka jira xagga shaqaalaha rayidka ah in maxaan ku raadaa isbeddel lagu sameeyo oo shaqaalaha iska maqan laakiin iska diiwaan gashan wax laga qabto arrinteeda, inay tahay arrin aad iyo aad muhiim u ah oona u baahan in wax laga qabto. Marka way ila tahay inay fulin karaan xukuumadda xilligaani, waa macquul in caqabad yar lagala kulmo laakiin waa waqti dhow in la fuli karo ayay ila tahay aniga ra'yi ahaan.
Waa mahadsan tahay Cabdullaahi. Haye Cali Sandheere.
Xuseen Xasan Dhaqane, aad oo mahadsan tahay doodaan quruuxda badan ee aad noo qabatay. Aniga ra'yi ahaan waxaan qabaa in aysan xilligan hadda la joogaa ku habooneyn sababo jira awgood. Sidaan wada ognahay, gudahan dalka marka shaqaalaha qofka la qaadanayo laguma qaadato recruitment and selection oo wax nidaam wasaarad walba ay dejisay oo broseskii la marsiiyo oo shaqadii shaqaalaha la marsiiyo oo shuruudii qofkii ahaa la sameeyo la marsiiyo oo la xusha laguma qaato shaqaalaha. Sidaan wada ognahay, waxaa lagu qaataa wasiir walba wuxuu sameeyaa wasiirka kaloo saaxiibkiisa wuxuu yiraahdaa aniga shan qof ii shaqaale, anigana shan qof aan kuu shaqaalina. Maadaama ay isdhaafsadeen marka wasiirkii shadi qofa saaxiibkiisa uu shaqaaleeyey waxba kama qaban karo, hadii uu buriyo ama mishaar ka joojiyo asagana kuwii oo mataqaanaa loo shaqaaleeyo mataqaanaa ka fujinaan. Marka aniga waxaan qabaa guud ahaan inuusan ka hirgeli karin xilligan la joogo caqabadahaas jira awgood.
Cabdullaahi, sidaa maqlaysid Cali Sandheere waxa uu leeyahay lama joogo xilligan waqtigii tallaabadaasi la qaadi lahaa marxaladaha marka loo fiiriyo. Haye
walaalkii Sandheere, aniga aad u ixtiraamayo arintaas aniga kuma raacsani, waayo haddii ay saas ahaan lahayd oo wasiir walba oo iska keensanayo shaqaalihiisa hadhowna asaga midki kale oo ku filishi karo, intaan laislama soo gaarinba oo waxaa dhici lahaa in wasiirka markii xilka uu ka tago in yacni shaqaalihii uu keensadana ay raacaan. Marka xilli way jirtay oo wasiirka cidoo rabo keensan jiray, markii hadhow xilka uu ka degana iska daa shaqaalihiisa, xitaa dokumentiyadii xogtii dowladdii iyo xafiiskii asaga uu camiray inuu wixiisa xogtiisa aruursado. Laakiin markii taariikhda dowladda Soomaaliya dib loogu laabto oo ay dowladdan Soomaaliya hadda shaqeynayso ay bilowday in shaqaalaha rayidka ah si rasmi ah loo diiwaangeliyo, shuruucda shaqaalahana loo sameeyey oo macnaha amar ama sharci laga dhigay in shuruucdaas la raaco, oo ay ka mid tahay in qofka shaqaalaha ah aan la burin karin ama aan lagu xadgudbi karin, ayadoo lagu helin ciqaabta keeni karta in qofka shaqada laga eriyo. Shaqaalaha oo hadda dowladda ah oo laga hadlayo waa shaqaalaha rasmiga ah oo diiwaangashan, kuwaasoo marka haddii marka process waajibaadkii laga rabay inay sameeyaan oo inay soo xaadiraan ay kamid tahay inay timeka inay ilaaliyaan ay kamid tahay in waxaasoo dhan haddii ay fulin waayaan way u fududaanaysaa dowladda inay tallaabo ka qaado iyadoo raacayso sharciga shaqaalaha.
Haye Cali Sandheere.
Walaalkay Cabdulaahi waa mahadsan yahay. Horta Cabdulaahi wuu sheegay oo waa jirtay yuri barnaamijkaas, laakiin waxaa la rabaa horta sistemka dowliga ah ee qaabka ku dhisan yahay horta inaan fahamsanaa la rabaa. Marka koowaad, nidaamkan 4.5 ee dowladdu ku dhisan tahay xafiisyada guud ahaan ilaa kan xaqaha shaqaal hoosaadka iyadoo ku dhisan yahay qaab qabiil uu ku yimid, sidaa daraaddeed marka sistem dowli ah ama xafiis oo mataqaanay laguma eriyi karo, maxaa yeelay waxaa keena xildhibaan, waxaa keena oday, waxaa keena wasiir, lama eriyi karo. Taas waa qodobka labaad. Waxaa waaye guud ahaan dalka waa ogtahay oo waxaa ka jiro nidaam mataqaanay qabaail ah oo qabiiladii mataqaanay ay ka wada dhexeydo dirar iyo colaado. Wasiirkii markii uu eriyo qof, barnaamijkii waa la rogaa, waxaa la leeyahay ree hebel uu eriyo, in ree hebel uu eriyey isaguna waa ree hebel. Markaa sistemkaas hadda dowliga ah oo ra-iisul wasaaruhu sheegay kuma mataqaanay xilligan kuma haboono. Waagii dowladdu awooda u yeelato oo dalka dhan ay gacanta ku dhigto oo sistemkii dowliga ahaa iyo nidaamkii kala dambeynta ah la soo celiyo tuulo ilaa magaalo, markaas waa suuragal, laakiin xilligan hadda la joogo kuma haboona.
Waa soo gabagabeynaynaa dooda. Cabdulaahi Cali Maxamuud, adigaan kugu horeynaya, haddii go-aanka ra-iisul wasaaraha uu dhaqan galo, maxaa la dhihi karaa dantaas ayaa ugu jirta dhalinyarada Soomaaliyeed ee gudaha dalka shaqala-aantu ay ku hayso?
Xuseen, waa maasantaa mar kale. Intaan horta jawaabtaas u gudbin, waxaan rabaa hal mar inaan ku laabto qodobkii hore ee walaalkay Sandheere uu yiri 4.5 ayaa waxa dhan lagu saleeyey oo nidaamka dowladda ah. Horta waa runtiis in macnaha 4.5 lagu saleeyey habka shaqaalaha rayidka ilaa iyo iska dhex xataa ilaa xildhibaanada oo meesha ugu sareysa ilaa wasiirada. Laakiin dowladdan dowladdii ka horreysay, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Farmaajo waxay ku guuleysteen inay reform ku sameeyaan ciidamada Soomaaliya oo ay u diiwaangeliyeen hab rasmi ah oo markii hore ay ka jirtay kala daadsanaan badan oo ciidamada ay quality lagu qaadanaynin, balwada iska wada isticmaali jireen, lacagaha saraakiisha lagu dhiibi jiray, saraakiisha see rabaan lacagta maamuli jireen. Marka xukuumaddii go-aanay gaartay in la qaabeeyo oo heer ilaa iyo xataa askariga shuruudaha soo buuxiyey la diiwaangeliyo, si sax loo diiwaangeliyo, kadibna akoonkiisa ras oo shaqsiga bisha ay lacagtiisa ugu dhacdo. Taas waaye. Waxaan dhihi lahaa haddii ay xukuumadda go-aan gaarto way ku guuleysanaysaa, sidaas si lamid ah. Taasaan ka leeyahay. Mid labaad oo ay weydiisay fursad ma ka heli karaan, waa sax. Waaba arinta muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay waa intaas in dhalinyaro badan oo shaqada u baahan in shaqada dowladda ay ay helaan dowladdina ay ka faa'iidaysato hal abuur iyo shaqaale iyo xafiisyo shaqeynayo iyo wax badan waddanka lagu soo kordhiyo, marka win-win ayaa ka dhexeyso in macnaha dowladdina ay shaqaale fiican oo tayo leh ee hesho oona u shaqeeyo mushaarkii ku shaqeeyo, dee dhalinyaro badan oo shaqala-aan oo muwaadiniin Soomaaliyeed oo wax bartay dalka gudihiisa joogana inay maxaan ku raada fursadaas helaan. Marka waa ila tahay arrintaas.
Maasanid Cabdulaahi haye Cali Sandheere.
Marka loo eega xilliga aan ku jirna aniga ima muuqato, sababtoo ah xaaladda dalka iyo marxaladda hadda lagu jiro lama samayn karo barnaamijka ra-iisul wasaaraha uu sheegay. Waxaa guud ahaan dalka ka socdo waa idiin muuqata, waa ka warhaydaan, waa arkaysaan dad shacabaa la hubeynayaa, dad shacabaa ninka la yiraahdo la siinayaa zaanadii dagaalka. Marka ima muuqata xilliga hadda lagu jiro waayii dowladdu awood u yeelatay in guud ahaan dalka ay la wareegto oo damaanad rasmi oo la isku halayn karaa ay timaado waa macquul. Hadda tusaale ahaan haddii aan soo qaadano hadalka ra-iisul wasaaraha, hadda ra-iisul wasaaraha wuxuu la shiraayay wixii ahaa in agaasimiyaasha xafiisyada golaha wasiirada, laakiin maseejka uu gudbiyey waa maseej guud ahaan dalka ku socdo. Waxaa arkaysaa haddartan degmooyinka qaar in agaasimiyaal loo magacaabo, haddana agaasimiyaashii aysa tegi karin waa degmooyinka gobolada qaar oo magacaabiyeen laakiin ma tegi karaan. Waxayse u tegi karan waa maxay? Waa marxalad ama xaalad qabaa'ilka dhexdooda ah. Marka xilligan hadda lagu jiro suuragal maaha in la fuliyo lixda qodob ee ra-iisul wasaaruhu golaha xildhibaanada u hargeeyey in lagu dhaqmo.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Weydii Dhakhtarka oo inoo hayo Ibraahim Xasan Danduray.
kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dr amiin cabdulaahi maxamed samakaal. Waa dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca caruurta, kana howlgala cusbitaalka samakaal ee magaalada muqdisho.
magacaygu waa axmed maxamed mukhtaar oo degan magaalada muqdisho. su-aashayda haddii aan u gudbo, waxaan weydiinayaa dhakhtarka, waxaa ii jooga cunug 9 bil ah oo la leeyahay tiibishada caloosha ayaa ku dhacday oo loo qoray daawo, daawadiina dhakhtar kale ayaa ka joojiyey. Marka faahfaahin kale iga sii tiibishada caruurta.
Waa mahadsan tahay. Arintaas waa arin muhiimad weyn leh. Waxaa oo noo sheegay waalidkan weydiiyey su-aasha tiibishada cunuga dhakhtarna uu ka joojiyey loona soo qoray. Waxaa jirta horta in tiibisha ee ku dhacda caloosha cunug yar 1 sano ka yar waa wax aad qariib u ah oo percentagekeeda ay yar tahay. Haddii tiibishada aan ka hadalno, inta badan ama mostly ama waxaa dhihi karaa tiibidu waxay ku imaataa in marka hore ay feeraha ku dhacdo ama neef mareenka ay ku dhacdo. Markay neef mareenka ku dhacdo kadib, waxa waaye ayaa la dhihi karaa secondary TB ay imaato, oo ah inay u gudubto meelaha kaleeto oo caloosha ka mid tahay ama lafaha iyo waxa lamidka. Cunug yar ee 1 sano ka yarna in tiibisha ku dhacdo waxay ku xiran tahay in bakteeriyadii cudurkaasi keenaysay ama jeermiskii tiibida sababay inuu soo galo cunugaasi jirkiisa, gaar ahaan waxaa lagu kala qaadaa neefsiga. Cunugaagi marka intaa la ekahay oo aana meel aadin oo aana dugsi aadin oo aana weli dhaqaaqin, waalid wanaagsan oo caafimaad qaba oo cudurkii aan laga daaweynin xaafadda uu kula nool yahay, horta wax aad iyo aad u ah qariib waa inay ku dhacdo TB ku dhacdo. Hadiise ay ku dhacdaanke TB-da marka hore waxa waaye primary TB waxa la jiro oo ah inay ku dhacdo sambabaha, kadibna ay meelaha kale u gudbi karta haddii qofkaasi ku soo laabato. Marka waxaan dhihi lahay in daawada TB-da la iska qaato ama ilmaha la iska siiyo waalidka Soomaaliyeed waa uga digeynaa. Waxaan leenahay sidoo kaleeto daawada TB-du waxay ka mid tahay daawooyinka aan la iibinin ee goobaha caafimaadka in lagu iibiyo ay qaladka tahay. Adduunyadu ay u diyaarisay mashruuc gooniya oo qofka TB-da qabta inta la xaqiijiyo daawada lacag la'aan lagu siiyo. Marka haddii aad aragto daawo TB oo la iibinayo ama lagu dhahaa cunugiyo caloosha ka qabo arintaas waxay u baahan tahay in dhakhaatiirta takhasus goonida oo la TB-da la wadaagto markaas kadibna sidii waalidkan oo sheegay kaleeto hadii uu dhaktarkaasi talo ku siiyo talaas aqaadato calaamada kuwaad lagu fahmayeen waxay tahay daawo TB internationally waxay ka mid tahay daawooyinka adduunka isku waafaqsan yahay in dadka si lacag la'aan lagu siiyo wadankeena wili inkastoo san gaarin oo arjeenayno in wax laga qabto ee gaari doonto waxay ka mid yahay meelaha adduunka ka mid ah ee daawada TB-da lagu iibiyo marka arintaas waa arin u baahan in waalidka Soomaaliyeed ay ku baraarugaan waana mahadsantiin
waxaa jira waalid caruurta yaryar ilkaha ka bixiyo amaba guba marka ay ilkaha usoo baxayaan waxaana laga dareemaa markaasi caruurtaasi shuban maxaa ka dhexan karaya ilkaha usoo baxaya caruurtaasi iyo shubanka waa kan dhaktarku ka hadlaya
arintaasi waxaa ka dhexeeya waxay tahay marka ay ilkuhu soo dhalanayaan waxaa imaato inuu cunuga yari ama nuunuhu uu afka gacanta la aado taasna waxay badinaysaa riskigii ama exposure-kii cunugaas oo afkiisi uu geli lahaa jeermis jeermiskaas maadaama uu cunuga gacmihiisa dhaqaaqayaan waxyaabo badan uu taabanayo jeermiskaas laga yaabaa inuu cuno ama afkii gacanta uu gelinayo uu ka qaado taasna ay shubanka keento marka dadku waxay sameeyaan in la gubo kale ama la bixiyo either very risky waaye arintaas because cunuga waxaa laga yaabi karaa inuu xaalado kale ku sugan yahay tusaale ahaan mar laga joogo shan sano waxaan ku arkay ceelasha biyaha anoo isbitaal joogo cunug yaroo ilkaha laga soo bixiyey qabay waxa la yidhaahay hemophilia oo ah cudur dhiigga ku dhaco oo dhiigga uusan istaageynin marka asigii la ogaanin laga bixiyey cunugii sida u dhiig baxayay ilaa markii dambe xaaladaasi uu ku sakhiiray oo xataa marka dhibaatadii ka dhalatay ilgaa la bixinayay taas waxaa kasii daran in meesha wax lagu sameynayo laga qaadi karo jeermis arintaas marka waxay u baahan tahay keliya hooyada inay sameyso haddii cunugi markii ilkaha soo baxayan u gaaro gacmihiisa nadaafadooda inay ku dadaasho hooyooyinka qaar oo kaleeto waxay sameeyaan wax kale ku mashquuliyaan oo afka u geliyaan oo cunugi kursko kaleeto hooyooyina jiro afka u geliyasi yacni uusan gacanta ula aadin ama afkii oo wuxuu ku haysto oo helo marka laakiin waxa uu muhiimsan waxa waaye in gacantiisa nadaafadeeda lagu dadaalo gacantiiyo nadaafadeedii aad iyo aad u fiican tahay oo jeermis aa lahayn oo aan jeermis laga qaadin waxaa halkaa ka baxaya inuu macnaha shumo iyo waxa lamidka haddii naftirkeeda shubankii uu jirana markaas dee daawaa jirto oo dhakhtaraa jira laakiin in la bixiyo ama la gubo ma ahan wax macnaha markii cilmiga caafimaadka loo eego saxan ma ahan
intaasi dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarka weydiin marti ku ahaa dhaktar Amiin Cabdulaahi Maxamed Samakaal oo ku takhasusay daaweynta cudurrada caruurta kana howlgala cusbitaalka Samakaal ee magaalada Muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgelyo
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayey Ibraahim Xasan Daanduray gabagabada idaacadda galabta iyo wararka v o a in dhegeystayaal ku dhownaya haatanna qodobyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa aan idiin guud maro kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay inay ogaadeen in kuuriyada waqooyi ay maanta mid ka mid ah gantaalaha balastiga ah ridada dhexe ah ka ridayaan biyaha xeebta galbeed ee dalkaasi hoganka milatariga kuuriyada koonfureed ayaana sheegay in gantaalka laga garayo amaba laga ridayo meel u dhowo magaalada xeebeedka dalkaasi ku yaala galbeedkeeda ee la yidhaahdo Nambo walow milatariga dalkaasi kuuriyada koonfureed aanu sheegin islamarkaana tilmaameen qiimeyn ay ku sameeyeen ilaa iyo inta uu gaari karo gantaalkaasi gantaalkan ayaana imanaya kadib markii gabadha awoodda badan ee walaalahayeen hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ay salaasadii ka digtay in dalkeedu uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo kasta oo deg deg ah oo lagu diirsado oo ka dhanaa Maraykanka iyo kuuriyada koonfureed xilli xulafadani ay ballaarinayaan baaxadda tababarkooda iyada oo ay isa soo tarayaan halista nukliyarka ee kuuriyada waqooyi saraakiisha dalka Ukraine ayaa sheegay maanta in gantaala ruushku soo riday ay meelo kala duwan dalkaasi la beegsadeen islamarkaana uu ku dhintay amaba ay ku dhinteen ilaa iyo lix qof milatariga Ukraine ayaana sheegay inay soo rideen 4-3 ka mid ah 28 gantaalo ruushku ay soo tuureen sidoo kalena ay soo rideen 4 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska loo yaqaano lagu farsameeyey dalka Iran islamarkaana ay ciidamada ruushku adeegsadaan madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa qoraal barta telegramka soo dhigay ku yidhi in qolyaha ay soo duulay keliya ta argagixin karaana dadka rayidka ah, taasina ay tahay buu yidhi waxa keliya ee ay samayn karaan, balse aanay taasi caawinaynin islamarkaana aanay ka baaqsan karin mas-uuliyadda wax kasto ay halkaasi ka sameeyeen. dhegeystayaal, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Thank you.
taasi codkiisa inuu soo gaarsiinaya banxariisti jannaa ka waraabiya cumar nuulle cali ayaana ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay saayo nabadgelyo.